Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak, 12. maj, vijesti dana. Održan sastanak operativne grupe za borbu protiv terorizma.
Dogovoreno je da će članovi operativne grupe iz svih policijskih i sigurnosnih agencija biti u stalnom i svakodnevnom kontaktu radi razmjene podataka, informacija i saznanja koja se mogu dovesti u vezu sa terorizmom ili terorističkim aktivnostima.
Mostarska policija u stanju pripravnosti. U Bratuncu ukopani ostaci 10 žrtava proteklog rata.
Ubijen mi je brat Ali Čajrudin, ubili smo još jednog brata. Ostao mi je sin koji ga nije ni zapamtio iz čerka.
U Sarajevu počela međunarodna konferencija genocidu Srebrenici ka trajnom sjećanju.
Kroz činjenice, lične i kolektivne priče te naučna istraživanja pokazati će se sveobuhvatna slika genocida. Čin, razlozi i posljedice.
Glavni haški tužitelj Serge Bramer stigao u trodnevnu posjetu Sarajevu gdje će razgovarati sa BH zvaničnicima uoči predstavljanja izvještaja o saradnji s Haškim tribunalom pred Vijećem sigurnosti UN-a. Policija Brčkog distrikta uhapsila je jutros tri lica koja se dovode u vezu sa ratnim zločinima nad zarobljenicima Vojske Republike Srpske na području sela Boderište u martu 1993. godine. Sa sastanka tužilaštva Bosne i Hercegovine predstavnici Instituta za nestale osobe, ICMP-a i misije UN-a poručili da će proces ekshumacije na lokalitetima Kazani i Radača kao i drugim lokalitetima diljem Bosne i Hercegovine biti prioritet u narednom periodu. Nadbiskup Vrha bosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za Radio Slobodna Evropa poručio da je dolazak pape budi nadu i daje pozitivnu energiju za sve građane Bosne i Hercegovine.
Upravo papin dolazak je baš zato potreban. U takvu situaciju da unese jednu pozitivnu energiju, povjerenje u sebe i u susjede kako bi mogli zajednički nešto pozitivno učiniti.
U Sarajevu pucnjava iz automobila u pokretu na Grbavici i dolac Malti. 10 novih zemljotresa pogodilo Nepal za 2 sata, najjači 7,4 stepena po Richteru. Prema dosadašnjim podacima 19 ljudi poginulo, stanovnici u panici. 5 civila poginulo, a 3 ranjena od eksplozije bombe pokraj puta u afganistanskoj provinciji Kandahar. Makedonska vlada odlučila da osigura odštete u iznosu od 70.000 eura za porodice ubijenih policajaca. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, temperature od 17 do 28 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine održan je sastanak operativne grupe za borbu protiv terorizma na kojem je dogovorena intenzivna saradnja svih policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini sa razine države, entiteta i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dogovoreno je da će članovi operativne grupe iz svih policijskih i sigurnosnih agencija biti u stalnom i svakodnevnom kontaktu i komunikaciji radi razmjene podataka i informacije i saznanja koja se mogu dovesti u vezu sa terorizmom ili terorističkim aktivnostima, sigurnosno interesantnim osobama kao i opasnostima od terorizma. Ova operativna grupa pokrenut će aktivnosti na razvoj regionalne suradnje s partnerskim agencijama u regionu radi što efikasnijeg prikupljanja informacija o potencijalnim terorističkim opasnostima. Predstavnici ambasade SAD-a i FBI iskazali su podršku radu operativne grupe za borbu protiv terorizma. U narednom periodu prema Vijeću ministara bit će upućena na potvrđivanje lista imenovanih članova operativnoj grupi koji će u okviru rada grupe predstavljati policijske i sigurnosne agencije iz kojih dolaze. Tužiteljstvo BiH nastavlja intenzivne aktivnosti u borbi protiv terorizma kao i otkrivanje, sprečavanje i prevenciji bilo kakvih terorističkih aktivnosti.
Mostarska policija dobila je vrlo ozbiljne prijetnje o mogućem terorističkom napadu zbog čega su policijske snage u stanju pripravnosti, javljaju portali. Portparol policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić potvrdio je da su pojačane mjere sigurnosti zbog povećanog broja razbojništava i drugih oblika teških krivičnih djela, uključujući napad na policijsku stanicu u Zvorniku i posljednja događanja u Makedoniji.
U proteklom periodu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji kantonu i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine povećan je broj razbojništava te drugih oblika teških kaznenih djela, uključujući napad na PS Zvornik kao i posljednja događanja u regiji, odnosno Republici Makedonije. Sigurnosne agencije Federacije BiH zajedničkom analizom stanja sigurnosti u svezi povećanja kaznenih djela i opće sigurnosti stanja u široj regiji postignut je dogovor o poduzimanju mjera i radnja pojačane sigurnosti objekata sigurnosnih agencija, odnosno drugih objekata koji po važećim propisima i zakonima imaju pravo na fizičku zaštitu.
U memorialnom centru Veljaci u Bratuncu danas je klanjana dženaza i pokopano 10 identificiranih civila ubijenih u toj opštini prije 23 godine. U logoru u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bratuncu bilo je zatočeno 700 Bošnjaka, od kojih je oko 300 ubijeno. Zabilježio Sadik Salimović.
U jedan mezar sahranjeni su posmrtni ostaci Nurifa Omića, a u drugom njegova dva maloljetna sina. Njihovi posmrtni ostaci nisu mogli biti rastavljeni zato što su gorjeli, pa je odlučeno da se ukopaju zajedno u jedan mezar. Tetka Nezira Mašić ispratila je Nurifa i njegove sinove Nurdina i Hajrudina.
Ja, djeca, nedužno, djeca su.
Kadira Alić klanjala je dženazu bratu Hajrudinu.
Ubijen mi je brat Alić Hajrudin. Ubili smo još jednog brata. Ostao mi je sin koji ga nije ni zapamtio iz čerka. Saznali smo samo da je ubijen u Blječevoj nađeni u grobnici. 92. nesto.
Maja 1992. godine bratunaški Bošnjaci su protjerani, a veliki broj njih je bio zatočen u logorima. Šuhra Sinanović, članica organizacionog odbora.
Počelo to, znači, 10. na 11. maj, masovno dovođenje stanovništva na igralište, odvajanje muškaraca od žena, starih osoba i djeci.
23 godine porodice tragaju za istinom i pravdom, kaže Refik Begić iz organizacionog odbora.
Mi ćemo biti neumorni u traganju za istinom i pravdom i ništa nas u tome neće pokolebati.
Nakon ove 9. po redu kolektivne dženaze u mezarju Veljaci sahranjene su 283 žrtve od 603 Bošnjaka ubijenih na području Bratunačke opštine. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U Sarajevu je počela međunarodna konferencija Genocid u Srebrenici ka trajnom sjećanju. Dvodnevnu konferenciju organizuje Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, a o genocidu u Srebrenici između ostalo govore naučnici koji se bave memorializacijom holokausta kao i zločina u Ruandi. Više detalja ima Aida Đugu.
Cilj konferencije je da se ukaže na važnost očuvanja kolektivnog sjećanja kako bi se naučilo iz prošlosti i kako se ne bi ponovilo u budućnosti, rekla je direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka Dževada Šuško.
Smatram da je memorializacija, odnosno kultura sjećanja, od egzistencijalne važnosti. Kroz činjenice, lične i kolektivne priče te naučna istraživanja pokazati će se sveobuhvatna slika genocida. Čin, razlozi i posljedice.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice smatra da bi BH vlasti trebale ponovo aktualizirati pitanje revizije presude Međunarodnog suda pravde o ulozi Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, jer je to jedini način da žrtve budu zadovoljene.
Mnogi u ovim krugovima smatraju da ova presuda nije uspješna jer tada nije bilo dovoljno dokaza. Od tada do danas pojavili su se novi dokazi koji su korisni za ovu presudu. Kad je riječ o reviziji, tu postoje tehnički problemi. Reviziju treba pokrenuti 6 mjeseci nakon pojave novih dokaza i rok je 10 godina. Bosna i Hercegovina ima rok za reviziju ove presude do februara 2017. godine.
Od 8372 prijavljene nestale osobe sa područja Srebrenice i Žepe, do ovog trenutka je ekshumirano 7057 nekompletnih tijela, rekao je Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini.
Većina srebreničkih masovnih grobnica su sekundarnog tipa, poneki od njih čak i tercijarnog tipa, tako da su ta tijela, ti 7000 tijela, zapravo velika većina njih su nekompletna. Samo manji broj tijela koja su pronađena na površini ili u primarnim masovnim grobnicama, kao što su one koje su obrađene 96. od strane istražitelja Haškog tribunala, znači Pilice, Lazete, Cerska, Nova Kasaba, su kompletna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosnu i Hercegovinu za manje od mjesec dana posjetit će poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Do sada se prijavilo više od 45.000 vjernika koji će sudjelovati na svetoj misi na stadionu Koševo. Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o dosadašnjim pripremama i značaju samog događaja, kao i sigurnosnim aspektima papinog posjeta. S njim razgovarao Ivan Katavić.
Prvo moramo reći ljudski. Na zemlji nema nigdje 100% sigurnosti. Ali ipak, u odnosu na sva ta događanja, odbor vrlo dobro pripravlja i nema nikakvih razloga da se bude suzdržano ili recimo zabrinuto, jer je vrlo dobro stvar organizirana. Druga stvar, ti događaji sigurno mogu utjecati u javnosti s jednim strahom, zato pozivam ljude da upravo papin dolazak je baš zato potreban u takvu situaciju, da unese jednu pozitivnu energiju, jedno samopouzdanje, jedno povjerenje u sebe i u susjede, kako bi mogli zajednički nešto pozitivno učiniti. Zato smatram da ta događanja ne bi trebalo zaustaviti ni prijavljivanja, ni dolaska, ni organizaciju. Mislim da papa i služba Vatikanska uopće to ne postavlja u pitanje.
Intervju u cijelosti možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org ili poslušati u našoj regionalnoj informativnoj emisiji u 18 sati.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zašto je zanat trgovaca u Bosni i Hercegovini postao moderno ropstvo? Posjetili smo bračni par iz okolice Foče koji je u vrijeme rata spasio živote svojih komšija. Da li fotografskom zanatu prijeti izumiranje?
slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. U Banjalučkoj fabrici duhana novi vlasnik otpustio 50 radnika.
Neki su radili i decenijama u fabrici duhana, a sada svoje radno mjesto mogu da gledaju samo kroz ulazne kapije fabrike.
Novac iz dijaspore u službi očuvanja socijalnog mira.
Za račun tog priliva koji nam dolazi od familije, prijatelja, rođaka i ostalih, živi i značajan deo budžeta Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki državni tajnik John Kerry doputovao je u Soči gdje razgovara s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tema susreta je političko rješenje sukoba u istočnoj Ukrajini i rata u Siriji. Istodobno u Moskvi je objavljen izvještaj o uključenosti Rusije u konflikt u istočnoj Ukrajini koji je nastao na osnovu zabilješki ubijenog opozicionog lidera Borisa Njemcova. Pripremila Mirjana Rakela.
Dolazak u crnomorsko ljetovalište Soči, prvi je posjet američkog državnog tajnika Johna Kerrya Rusiji u posljednje dvije godine. Zamjenik ruskog šefa diplomacije Sergej Ryabkov kazao je da će u središtu pažnje biti situacija u istočnoj Ukrajini, gdje se primire krši od trenutka kada je potpisano u Minsku u februaru, ali i prilike na Bliskom istoku. Istodobno je u Moskvi objavljen izvještaj da je u istočnoj Ukrajini poginulo više od 200 ruskih vojnika. Izvještaj se temelji na istraživanju ubijenog opozicijskog lidera Borisa Njemcova. U dokumentu naslovljenom Putin rat stoji da je 150 ruskih vojnika ubijeno u augustu 2014. dok je više od 70, uključujući 17 padobranaca, ubijeno tokom borbi za Debaljcevo u januaru i februaru. Ruska vlada je obiteljima poginulih tokom 2014. dala odštetu od 2 milijuna rublji, oko 39.000 dolara u zamjenu za šutnju. Također se navodi da je jednaka odšteta obećana obiteljima vojnika koji su poginuli tokom ove godine, ali da porodice još nisu dobile ta sredstva. U izvještaju na 64 stranice također je napisano da su vojnici službeno morali napustiti rusku vojsku prije razmještanja kako bi se zamaskirala uključenost službene Moskve u zbivanja u Ukrajini. Dokument ima 11 poglavlja, uključujući dijelove o ruskoj politici prema Ukrajini, propagandi, aneksiji Krima, te o obaranju malezijskog aviona u istočnoj Ukrajini u julu 2014. Prema saznanjima ubijenog Njemcova, Rusija je do sada u ratu u Ukrajini potrošila milijardu dolara, te dodatnih 80 milijardi rubli kao pomoć izbjeglima iz Donjecka i Luganska.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon dvije godine od kako je Bulgar Tabak preuzeo Banjalučku fabriku duhana, otpustili su 50 radnika. Sindikati zahtijevaju od vlade Republike Srpske da se hitno revidira memorandum koji je potpisala sa kupcem, a koji je bio obavezan zadržati 250 zaposlenih u toj fabrici, informiše Milorad Milojević.
Neki su radili i decenijama u fabrici duvana, a sada svoje radno mjesto mogu da gledaju samo kroz ulazne kapije fabrike. Među njima i magacioner Milomir Divjak. Dobio je otkaz nakon 28 godina rada. Tvrdi da mu je otkaz smješten jer su mu, kaže, direktori uzeli karton cigareta dok je izašao iz magacina da zaprimi robu.
Podnijeli u upravnu zgradu i napisali krivičnu prijavu i dali otkaz za to.
Predsjednik sindikalne organizacije Miroslav Marinković rekao je kako je od entitetske primjerke Željke Cvjanović na nedavnom sastanku zatražio da bude urađena analiza poštovanja memoranduma. Njime je predviđeno da se očuva broj radnika koji su radili u fabrici na dan potpisivanja tog dokumenta prije 2 godine.
U fabrici duvana postoje radnici koji se vode na Bulgar tabaku, koje plaća Bulgar tabak, a imaju radnici koje plaća fabrika duvana. Mi u radnici fabrike duvana imamo mizerne male plate, sektor trgovine je 370 maraka, ovi ostali radnici nešto iznad minimalca, a ovi imaju enormno visoke plate. Takvih je sigurno oko 50-60 radnika.
Ministar rada i boračke invalidske zaštite Milinko Savanović rekao je da je vlada zatražila izjašnjenje i od Bulgar tabaka.
Mi prvo moramo dobiti informaciju i vidjeti šta je u informaciji, šta je potpisano u tom memorandumu, koje su obaveze bile s jedne i s druge strane, i onda ćemo naravno djelovati shodno onome kakva informacija i shodno onome šta je potpisano u memorandumu.
Vlasnici fabrike duvana oglasili su se saopštenjem u kome tvrde da ničim nisu prekršili memorandum, da trenutno u fabrici radi oko 350 radnika, što je za 40% više nego što je predviđeno memorandumom, te da su ispoštovali i odredbe o ulaganjima. Bulgar Tabako kupio je fabriku duvana u aprilu 2013. godine od Nebojša Antonića. Radnici su optuživali i tadašnjeg vlasnika da je pokušavao da uništi jedinu fabriku duvana u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Transparency International Bosne i Hercegovine predložio je na današnjoj konferenciji 3 amandmana na zakon o javnim nabavkama. O kojim amandmanima je riječ, reći će nam Dženana Karabegović.
Zakon o javnim nabavkama je stupio na snagu krajem novembra prošle godine, a samo u prva 4 mjeseca 2015. Kancelarija za razmatranje je zaprimila oko 500 žalbi. One se, kako kaže Željka Klobučar, predsjedavajuća kancelarije, odnose na tendersku dokumentaciju.
Da ista nije sačinjena sukladno zakonu, a naročito na one tehničke specifikacije, odnosno na dijelove kojima se traže određene izjave o bonitetu ponuditelja.
U nevladinom sektoru ocjenjuju kako uprkos kratkoj primjeni već sada pojedine stavke zakona o javnim nabavkama treba mijenjati. Emir Đekić iz Transparency International BiH.
Da se definiše sukob interesa u skladu sa novim direktivama Europske unije, da se pojačaju kaznene odredbe u zakon i da se obavežu institucije da prave svoje planove nabavki u tekućoj godini.
Uprkos zamjerkama, u Agenciji za javne nabavke BiH ocjenjuju da nevladin sektor reaguje preuranjeno, te da treba vremena kako bi zakon u potpunosti zaživio. Admir Čević, predstavnik agencije.
Nevladin sektor vrlo često podatke izvlači iz konteksta. Agencija za javne nabavke svake godine objavi godišnji izvještaj. Tamo lijepo piše koliko je para potrošeno i na koji način. Ništa nije sakriveno.
Podsjećamo, Centar za istraživačko novinarstvo nedavno je objavio jedinstvenu online bazu podataka o javnim nabavkama u kojoj se nalaze informacije o tome kako i od koga institucije i javna preduzeća kupuju robu, usluge ili sklapaju ugovore o javnim radovima. U bazi se nalaze podaci o preko 39.000 ugovora. Njihova vrijednost je najmanje 6,2 milijarde maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnici Bijeljine, Ugljevika i Lopara potpisali su sporazum o međuopštinskoj saradnji u sektoru poljoprivrede u sklopu projekta koji podržavaju i vlada Švicarske i UNDP Bosne i Hercegovine. Ovim sporazumom obim plasteničke proizvodnje u ove 3 opštine biće povećan za 3%, zabilježio Aljaša Ljubojević.
Vrijednost projekta međuopštinske saradnje u poljoprivredi iznosi 150.000 maraka. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić pojašnjava na koji način se projekat finansira i za koliko plastenika će proizvođači ove regije moći da konkurišu.
Projekat podrazumijeva zajedničko finansiranje UNDP-a i naše 3 opštine 50%, 50%, izgradnju plastenika za poljoprivredne proizvođače. Imamo 24 plastenika i otprilike za 3% ćemo povećati plasteničku proizvodnju.
Načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić kaže da su poljoprivrednici tog kraja proteklih godina bili okrenuti najviše voćarstvu, ali da je ovo dobra prilika da se podstakne i proizvodnja povrća.
Mi ćemo taj posao raditi preko naše agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i u tom smislu ćemo odrediti, da kažem, pravila igre i sigurno pokušati izabrati one koji će ispunjavati uslove i oni koji će to na najbolji mogući način iskoristiti.
Za razliku od Bijeljine i Ugljevika, plastenička proizvodnja u Loparama je na samom početku, kaže načelnik Lopara Rado Savić.
Mi nemamo razvijenu plasteničku proizvodnju, ovih 6 plastenika koji su predviđeni za našu opštinu će biti praktično jedan prvi pravi organizovani početak. Napravit ćemo javni poziv, bit će kriterijum na osnovu koji ćemo odabrati tih 6 korisnika, radi se o plastenicima od po 400 kvadratnih metara.
Osim sporazuma, Bijeljina, Ugljevik i Lopare osnovale su i Savjet poljoprivrednika koji bi trebalo da rezultira lakšim povlačenjem sredstava Evropske unije za poljoprivredu. Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
U Donjem Vakufu se održavaju Dani organske proizvodnje u organizaciji Asocijacija organskih proizvođača Srednjobosanskog kantona i Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine. Sajam je posjetila i naša Marija Augustinović.
Med, sir i bilje, za koje trgovci tvrde da je ljekovito, izloženi su danas na štandovima u centru Donjeg Vakufa. Među prodavačima je i Mirza Jukan, koji kaže da je hrana koju prodaje jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
Na bazi jabukovog pekmeza, žitarica i bundavi, bez dodanog bijelog šećera, bez konzervansa, bez aditiva. Mi smo Gračanlije, inače, već 12 godina smo na tržištu, imamo mašala super rezultat.
Ljekovito bilje danas je bilo najtraženije na sajmu, a proizvođači kažu da gotovo ne postoji bolest koju ne mogu izliječiti.
Sita žlijezda, pritisak, jetra gušterača, dijabetis.
Iako je sajam bio posjećen, kupci su u većini slučajeva jedva uspijevali ostvariti komunikaciju sa trgovcima zbog preglasnog folk zvuka kao popratnog dijela sajma.
Uzela jedan med, neće li dragi Allah da budne bolje, a Boga mi slabo.
Uzeo sam čaj jedan za prostaču, tako, hoće li korist, ne znam.
Sve više propagiraju tu zdravu hranu sad, sve više se trebamo vraćati prirodi.
Svi današnji izlagači u Donjem Vakufu imaju certifikate kojima garantiraju da prodaju organske proizvode. Međutim, predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH, Sead Herce, kaže da je mnogo onih koji varaju kupce, te da se to može zaustaviti samo donošenjem zakona o organskoj proizvodnji i rigoroznim kaznama.
Na desetine proizvođača se reklamiraju kao organski i ti proizvodi možete i naći i po velikim trgovačkim centrima, no međutim, taj certifikat nema za organsku proizvodnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Donjeg Vakufa, Marija Augustinović.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, vrijednost doznaka iz inostranstva u prethodnoj godini iznosila je čak 3,8 milijardi maraka. Novac iz dijaspore, kako kažu ekonomisti, glavni je čuvar socijalnog mira u zemlji. Ovom temom bavio se Gujko Veselinović.
Prema nekim procjenama, oko milion građana BiH živi u inostranstvu i svake godine u BiH unese milijarde maraka. Prema podacima Centralne banke BiH, samo u prošloj godini su doznake iz inostranstva iznosile 2 milijarde i 275 miliona KM, što je za nekih 6% veći iznos nego u 2013. godini, a priliv po osnovu penzija iz inostranstva je iznosio 1 milijardu i 543 miliona maraka. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da BiH preživljava upravo zahvaljujući novcu iz dijaspore.
Praktično, za račun tog priliva koji nam dolazi od familije, prijatelja, rođaka i ostalih, živi i značajan deo budžeta Bosne i Hercegovine, jer se praktično deo novca koji se potroši za dnevni život pretvori u PDV prihod koji se evidentira u Bosni i Hercegovini.
Ekonomista Miloš Todorović smatra da su sredstva iz dijaspore jedan od tri najvažnija izvora finansiranja u BiH, te je i najvažniji faktor za očuvanje socijalnog mira. Todorović napominje da pored zvaničnih milijardi koje idu preko banaka, mnogo više novca dođe u kešu.
Pored tog zvaničnog dijela koji se uvijek kreće negdje između 3,5 i 4,5 milijarde maraka, da nezvaničnim kanalima, odnosno uplaćivanjem novca na ruke, se barem još 3 milijarde svi u Bosni i Hercegovini. Tako da je to zaista ogroman iznos.
Todorović ističe kako je šteta što većina tog novca ide u golu potrošnju. I dok entitetske, ali i državne vlasti konstantno traže novac od stranih kreditora, te se zadužuju i na domaćem tržištu prodajući obveznice i trezorske zapise, milijarde maraka iz dijaspore uglavnom troše građani na golo preživljavanje, a silni novac se i dalje ne ulaže u rast BiH privrede. Glavni razlozi za to su, prema mišljenju analitičara, evidentna korupcija na svim nivoima vlasti i neadekvatni ekonomski uslovi za ulaganje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Menadžment i sindikati Radio Televizije Bosne i Hercegovine održali su u Sarajevu vanrednu konferenciju na kojoj su upozorili da će egzistencija uposlenika i opstanak BHRT-a doći u pitanje ako ne bude zaustavljen dramatični pad prihoda od naplate RTV takse, informiše Zvijezdan Živković.
Dva su zahtjeva poslodavstva i sindikata. Predsjednik samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Damir Smital.
Zahtjev upravnom odboru RTV sistema da se realizuje odluka o naplati RTV takse putem računa za struju i zahtjev parlamentu da formira ad hoc komisiju za izmjene zakona o javnom RTV servisu i javnom RTV sistemu. Dakle, BHRT ne prikuplja taksu, znači taksu prikupljaju entitetski emiteri. Mi smo potpuno ovisni od toga koliko će entitetski emiteri prikupiti taksi.
Način na koji se prikuplja RTV taksa kod Telekoma u strahovitom je padu, a neometan rad državne radiotelevizije doveden u pitanje, tvrdi generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević, koji je danas podnio ostavku. On ističe da je neizvjesna egzistencija 950 uposlenika, od kojih je 220 novinara.
Svaki dan ta taksa pada. Činjenica da u prva 4 mjeseca ove godine je pala za 600.000 maraka u odnosu na isti period prošle godine. To je temeljni prihod koji mi nemamo načina da kompenziramo.
Menadžment i sindikati BHRT-a optužuju nadležne institucije da ne čine dovoljno na okončanju procesa digitalizacije, a rok 17. juni se bliži. Ističu i problem neuspostavljanja korporacije javnih RTV servisa, iako je zakon još iz 2005. naložio njenu uspostavu u roku od 60 dana. O ovim problemima trebala bi danas da se očituje i nadležna komisija Doma naroda parlamenta BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U Banja Luci su danas štrajkovali samostalni taksi prevoznici. Erdoğan Katana ima više detalja.
Predsjednik udruženja Eurotaksi Darko Vučić o razlozima zašto su samostalni taksi prevoznici danas u Banja Luci obustavili rad kaže.
Mi smo obustavili rad zbog nelegalnog konkursa koje je autobuska stanica i Neobas raspisala, kojom prilikom su isterali 16 taksista koji rade po 20, po 30 godina tu i od toga, to im je jedini izvor prihoda i od toga izdržavaju porodicu. Na ime toga je firma Patrol Taksi, jedino preduzeće u Banja Luci koje radi, preuzela svih 16 mjesta, čak i ljudi koji su ispunjavali sve uslove iz konkursa nisu mogli da dobiju tu.
Samostalni taksi prevoznici su ogorčeni jer sada preduzeće Patrol Taksi daje u podzakup 7 mjesta koje je dobilo po cijeni od 170 konvertibilnih maraka mjesečno za 450 maraka plus PDV. Ali i zbog kršenja odluke o taksi prevozu grada Banja Luka prema kojem je omjer vozila samostalnih prevoznika i preduzeća 10:1, kaže Vučić.
Prema kom omjeru nije tako. Ako nas ima 265 u gradu Banja Luci, to bi trebalo da znači da Patrol Taksi ima, trebao bi da ima 26 vozila, nikako 34.
Predsjednik banjalučkog taksija Dragan Purišić rekao je da je u štrajku 230 vozila i da su za najbolju organizaciju taksi službe u gradu zaslužna udruženja samostalnih prevoznika, a ne preduzeće. Samostalni taksi prevoznici obustavili su rad do daljnjega dok se sa gradskom upravom ne riješi ovaj problem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Američki fotograf Ron Haviv večeras će u Sarajevu otvoriti izložbu fotografija Blood and Honey. Haviv je nagrađivani fotograf koji je svoj rad posvetio dokumentovanju sukoba među kojima je i rat na prostoru bivše Jugoslavije. Njegove fotografije korištene su i kao dokazni materijal tokom suđenja u Haškom tribunalu.
The Blood and Honey, a Balkan War Journal, which is my book and my exhibition.
Blood and Honey, a Balkan War Journal, naziv je moje knjige i izložbe koja će biti postavljena ovdje u Sarajevo još godinu dana. I mislim da je to veoma značajno za mene, kao i činjenica da sam ovdje u galeriji Srebrenica, jer mislim da ono što rade ovdje, svrha da educiraju i internacionalnu i lokalnu zajednicu, jako značajna i nadam se da moje fotografije mogu doprinijeti toj ideji. 20. godišnjica Srebrenice pa i završetka rata ovdje u Bosni i Hercegovini prigodno su vrijeme za postavljanje moje izložbe koja prikazuje konflikt koji se dogodili u bivšoj Jugoslaviji.
Za kraj još vremenska prognoza. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura između 23 i 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.